колкото повече се доближава до Твореца на Вселената, до Великия Бог, до Великия Аз съм, толкова повече човек се развива, самият той се обожествява и животът му процъфтява. Той расте, той се развива. Когато човек се прекланя пред великото, пред непостижимото, пред безкрайното, тогава наистина той се доближава до Бога. Големият руски писател Достоевски в последната глава на своето произведение «Бесове», чрез устата на героя си Степан Трофимович, казва така: «Целият закон на човешкото съществувание се състои в това, че човек може винаги да се преклони пред нещо безкрайно велико. Ако бихме лишили човечеството от това безкрайно велико, то би умряло от отчаяние». Много е дълбок Достоевски. Той е голям философ, голям християнски философ. Той възприема наистина християнство в по-късните години на живота си. И той казва: целият закон на човешкото съществувание състои именно в това, да може човек да се преклони, да се преклони пред великото, безкрайното, непостижимото. И той казва: ако вие отнемете на човечеството тази възможност, то ще загине от отчаяние. Човек се нуждае от това. Без това той фактически стига до нивото на животните. Когато той може да осъзнае, да се прекланя пред непостижимото, великото, пред Създателя на Вселената, тогава той наистина става човешко същество, човек създаден по образ и подобие на Бога. Но духовният живот, скъпи слушатели, не е само някаква статична даденост, веднъж за винаги определена. Духовният живот е нещо, което трябва да се стимулира. Човек лично трябва да вземе мерки да стимулира своя духовен живот. Има ли средства за това? Да, разбира се, и тези средства не ние ги определяме, но Бог е определил тези средства. Ние само трябва да ги приемем, да ги поемем и да ги оползотворим. И те са много прости на пръв поглед, но обикновено най-простите неща са и най-велики в своето същество. Кои са тези средства, които Бог е определил за стимулиране на духовния живот на човека? Първото средство е Божието Слово. Тази уникална книга, в която е събрано цялото достатъчно Божие Слово, Библията е завършено Божествено откровение, нищо не бива да се добавя към него. Това Божие Слово всъщност е определено да действа като стимулант, като стимулатор в положителния смисъл на думата на духовния живот. Ето пределно ясните думи на апостол Петър в първото му послание, втората глава, втория стих. Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него в спасение. Кое е това чисто духовно мляко? Аналогията е много убедителна. Както младенецът инстинктивно се стреми към млякото, млякото се счита за най-подходяща храна за израстването на малкото бебе. Защото в него фактически съотношенията между въглехидрати, белтъчини и мазни съдействат най-добре за формиране на човешкия организъм. Както млякото, и особено майченото мляко, е най-подходящо за израстване и детето несъзнателно, инстинктивно се стреми към това мляко, така и Петър казва: а вие съзнателно пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, чрез което може да пораснете към спасение. Кое е това чисто духовно мляко? Безспорно, Библията, Свещеното писание, Божието Слово. Този кодекс, в който е събрано цялото Божие Слово, необходимо на човека. Когато апостол Павел за последен път се разделя с ефеските старейшини, той завършва своето слово с думите: поверявам ви на Божието Слово, което може да ви помогне да пораснете и да се устремите към спасението. Поверявам ви на благодата Божия и на Божието Слово. Той повери ефеските старейшини като ръководители, като лидери на църквата в Ефес. Тя беше най-голямата християнска църква в тази област. Тя беше църквата майка в Ефес. Той поверява духовните лидери на действието на Божието Слово. Това е първото средство. И второто средство, драги слушатели, е молитвеното общение с Бога. За него четем в посланието на Павел към Ефесяните, 6 глава, 18 стих. Съветът на апостоле, молещи се в духа, духа с главна буква, визира се Светия Дух, молещи се в духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това, с неуморно постоянство и моление за всичките светии. Мисълта на апостол Павел като че ли е глобална. Той иска да обхване абсолютно всичко, цялата дейност на човек. И той казва, че в своя живот, в своето ежедневие, човекът трябва да се моли. Това е неговият духовен живот. Това е неговата сила. Молещи се в духа, в Святия Дух, с всякаква молитва и молба, казва и. Бъдете бодри в това, постоянствайте. Имайте редовен молитвен живот. Един редовен молитвен живот ще стимулира духовния живот на човек. Може би ви прави странно впечатление последният израз. И моление за всичките светии. Какво означава да се молим за всичките светии? Драги слушатели, отговорът е много прост. Ако проследим посланията на апостол Павел, особено въведенията и краищата, финалите на посланията, ще видим, че Павел под светии разбира искрените вярващи. Не светци с някакъв ореол, святи, абсолютни светци, праведници, не. Под светии Евангелието разбира искрени християни, които се стремят към светоста, които се борят с греха и зло, които падат и стават. Понеже Бог е обещал да ги спаси, той ги вижда предварително като праведници и светии през призмата на Христовата жертва. Затова Павел ги нарича светии. Казва, да се молите за всичките вярващи, за всичките брати и сестри. Значи, нашите молитви да включват не само егоистично нашите лични потребности, нашия личен духовен живот или обикновените потребности в живота, но ние да се молим и за нашите брати и сестри, за всички вярващи, за всички искрени хора. Това е всъщност молитвения живот. Молитвеното общение с Бога. Божието Слово е духовна храна и питие, най-качествени, а молитвата, молитвеният живот е въздух и слънце. Както не можем без въздуха и слънцето, не можем без храна и питие, така не можем да съществуваме никакъв и минимален духовен живот. Не може да съществува без постоянно хранене с Божието Слово и дишане на небесен въздух, без молитвен живот. И така се осъществява тая двустранна връзка между Бога и човека. Чрез Божието Слово и молитвата ние контактуваме с Създателя на Вселената, с Бога. Което означава, че в Библията, в Божието Слово, Той ни говори на нас. И ние трябва да слушаме. Внимателно да слушаме. Много внимателно да слушаме. А в молитвата ние му говорим. Той слуша. Неговите уши винаги са отворени. Много пасажи в Библията ни казват, че Бог винаги чува молитвите на своите чада. Искрените молитви на своите чада. И така, в Божието Слово Той ни говори на нас, в молитвата ние му говорим. Така се осъществява този контакт между човека и Бога, тази двустранна връзка, която може да ни помогне да просперираме в духовния си път и да стигнем до крайната цел – спасението, вечността и безсмъртието. Драги слушатели, ние в нашето интерпретиране на грандиозното Даниилово пророчество, най-импозантното в Стария Завет, а и в цялата Библия, съвместно с Откровението на Йоан безспорно, стигнахме до 9 глава. До сега ние сме разгледали подробно първите 8 глави, като вървим в по-хронологичен ред. Тази вечер ще навлезем в 9 глава на Даниилото пророчество. 9 глава на книгата на пророк Даниил ни представя този изключителен мъж на вярата, като човек на Божието Слово и молитвата. Така че ние ще разгледаме сега в 9 глава, първата част на тази 9 глава, в която Даниил е представен като човек на Божието Слово и молитвата. И понеже точно това ще разглеждаме, се досещате защо в въвеителните слова аз говорих за духовния живот на човека. Говорих за стимулаторите, за Божието Слово и молитвата. И така, нека отворим сега нашите Библии на Даниил 9 глава. Първия стих. В първата година на Дария, Асуировия син, от рода на Мидяните, който се постави цар над халдейската държава, в първата година от царуването му, аз, Даниил, разбрах и така нататък. Какво ни казва първият стих, уводният текст? Казва ни се, че в това, което по-нататък ще следва, се е случило в първата година на Дари. И ние знаем от нашата минала беседа, ние разглеждахме миналата и по-миналата последните две беседи, Даниил 5 и 6 глава, видяхме, че след като Вавилон пада в ръцете на мидоперсите, след победата на Кир над Вавилон, при Валтасар, Валтасар е убит, Вавилон е паднал, става столица на мидоперсийска държава, Дарий Мидиецът, както видяхме миналия път, който е вероятно вуйчо и тъст на Кир, т.е. Дарий Мидиецът или Дарий Асуировият син от Мидяните е дал дъщеря си за съпруга на Кир, на този голям, световно известен полководец на древността. Този Дарий Мидиецът владее две години на Вавилонския трон от 538 до 536 година преди Христа, т.е. до смъртта си. И Даниил пише, в първата година на Дария, Асуировия син, от рода на Мидяните, който се постави над цар над халдейската държава и така нататък, а първата година на Дария, както казахме, е 538 година преди Рождество Христово или преди новата ера. Тоест, онова, което ще следва в цялата девета глава, Даниловата молитва, след това видението, във връзка с идването на Месия, е ставало през 538 година преди Рождество Христово. Даниил, макар и пръв министър на Вавилон в миналото на вавилонската история, не е екзекутиран от персите. Персите завладяват Вавилон, но те познават много добре този изключителен мъж Даниил. И в персийската държава той е също високо уважаван поради неговата честност, лоялност и поради изключителното му дарби и способности. Той е знаменит държавник, същевременно и Божий пророк, Божий служител. И не само не е екзекутиран, не е ликвидиран за това, че е от враговете, че е бил пръв министър на враговете. Нещо повече. Много повече. Той е поставен на висок пост. Когато разглеждахме миналата неделя 6 глава, видяхме, че Дари иска да го направи пръв министър, министър-председател на мидоперсийската държава. Поставя го над 120-те сатрапи, областни управители и над останалите князе. Така че той да бъде първият след императора, след Дари. Това е положението на Даниил в Мидоперсийската империя и точно тук, в това положение, в тая ситуация, Даниил получава нещо много интересно. Във втория стих се казва: в първата година от царуването му, аз, Даниил, разбрах от свещените книги числото на годините, за които дойде Господното Слово към пророк Еремия, че запустението на Ерусалим ще трае 70 години. Аз разбрах от книгата на пророк Еремия. Вероятно Даниил, макар и пленник в Вавилон, е имал при себе си свитък на Еремиевото пророчество. Еремия беше пророкът, живял непосредствено преди Вавилонското робство. И той казва, аз разбрах от Еремиевата книга, че робството на Израел трябваше да трае 70 години. А това е само 2 години преди изтичане на този срок от 70 години. Това показва, драги слушатели, че Даниил е изследвал задълбочено Божието Слово. Ето ви един човек, който е човек на Божието Слово, който чете и изучава Божието Слово. И не само това, но той живее и трепти с проблемите на своя народ. Той обича своя народ и иска на всяка цена освобождението му от робство. Кои ли пасажи от книгата на пророк Еремия е чел той? Има два забележителни пасажа в книгата на пророк Иеремия, в които се казва, че робството на юдеите в Вавилон трябваше да трае 70 години. Бог беше обещал това. Аз ще прочета единия, който е най-ясен, книгата на пророк Иеремия, 29 глава, 10 стих. Защото така казва Господ, като се изпълнят 70 години във Вавилон, аз ще ви посетя и ще изпълня благото си слово към вас, като ви върна в това място, като ви върна в вашата родина Палестина. Да, Даниил е чел този текст и още един текст в 25-та глава, който няма да чета, за да избегна по-големите подробности, да не обременяваме разглеждането. Даниил е чел тези два текста. Той казва, в първата година на Дарий, аз разбрах от тези текстове на Иеремия, че робството трябваше да трае 70 години. А робството започва от 606 година преди Христа. Прибавете 70 години, т.е. ние вървим, нали, назад, 606, като махнем 70 години, получават се какво? 536 година. А Даниил в момента е в 538 година. Тай останали са само 2 години до края на този период. Даниил е разбрал много добре, че до 2 години Израел трябва да бъде освободен от Вавилонско робство. Това страшно го вълнува, но това и страшно го обърква. Защо го обърква? Защото той не може да съгласува този факт, това, което Иеремия казва, че робство ще трае 70 години, с това, което е видял в миналото видение, в 8-та глава. А какво беше казано в 8-та глава? Там беше даден един дълъг пророчески период от 2300 години. Даниил 8:14, когато Даниил пита как ще стане това, какво представлява това, дайте ми обяснение. Тогава един ангел му казва, каза ми, до 2300 денонощия, тогава светището ще се очисти. 2300 денонощия, пророчески, това са 2300 буквални години. Даниил не може да съчетае тези две неща. От една страна, един дълъг период от 2300 години, това страшно го е затормозило, защото в края на 8-та глава той казва, а казаното видение за денонощията е верно, му казва ангела, все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. И вижте сега реакцията и преживяването на Даниил. Тогава аз, Даниил, примрях и боледувах няколко дни. После станах и върших царските работи, а чудех се за видението, защото никой не го разбираше. Даниил е страшно затруднен. Той обърка. Как да съчетае тези две неща? От една страна тук се говори за един период от 2300 години, а от друга страна остават 2 години за края на робството. За завръщане на евреите от 70 годишното вавилонско робство. Периодът беше изтекал, оставаха само 2 години. Защо се безпокои Даниил? Даниил познава Божия характер и неговите методи на действие. Даниил знае условния характер на много от Божиите обещания. Даниил е загрижен, че може би поради непокаянието на народа, Бог може да отложи освобождението от робство. И това го безпокои. И какво трябва да направи той? Той започва да се моли. Няма друго средство. Той ще се моли, ще пледира, ще настоява, ще плачи пред Бога. И той ще помогне на своя народ. Народът трябва да бъде освободен. Той го обича, Бог е милостив, Бог ще го освободи. И ние четем в 3 стих. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. Даниил решава да се моли, Бог да изпълни своето обещание, че след 70 години народът ще бъде освободен. Може би, драги слушатели, ви правят впечатление тези странни елементи. Молитви, молитва и молба с пост, вретище и пепел. Библейският пост означава пълно неядене и непиене. Но какво означава вретище и пепел? Древните по време на постът са се обличали с груби козиняви дрехи, наричали ги вретище. Посипвали са главите си с пепел и са сядали на пепел. Това е фактически белег на траур, на голям траур, на голяма душевна болка. Даниил се моли в траур с душевна болка, защото той се бои, че Бог може да отложи освобождението. той се моли Бог да изпълни своето обещание. И така сега пристъпваме вече към текста на молитвата на Даниил. Драги слушатели, една от най-забележителните молитви на цялата Библия. Аз няма да проща целият текст, но все пак, може би около 2/3 от текста на молитвата ще прочета. Когато се помолих на Господа, моя Бог, и се изповядох, рекох: О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта си към уния, които те любят и пазят Твоите заповеди. Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби. И не послушахме слугите Ти, пророците, които говориха в Твое име на царете ни и на началниците ни, на бащите ни и на всичките люде на земята ни. На Тебе, Господи, прилича правда, а на нас срам на лицето, както е и днес на юдовите мъже, на ерусалимските жители и на целия Израел, както на уния, които са ближни, така и на уния, които са далечни, по всички страни, където си ги изгонил поради престъплението, което извършиха против Тебе. Господи, срам на лицето ни подобава на нас, на царете ни, на началниците ни, на бащите ни, защото Ти съгрешихме. На Господа нашия Бог принадлежат милост и прощение, защото се разбунтувахме против Него и не послушахме гласа на Господа нашия Бог да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите си пророците. Да, целият Израел престъпи закона Ти, като се отклони да не послуша гласа Ти. И малко по-нататък, малко по-надолу. И сега, Господи Боже наш, който си извел людите си из египетската земя с мощна ръка и си спечелил за себе си име, каквото имаш днес, съгрешихме и вършихме нечестие. Сега проче, послушай, Боже наш, молитвата на слугата Ти и молбите му и осияй с лицето си върху запустялото си светилище. Боже мой, приклони ухото си и послушай, отвори очите си и виж опустошенията ни и града, който се нарича с Твоето име, защото ние не принасяме приношенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости. Господи, послушай, така завърша той молитвата си. Господи, прости, Господи, дай внимание и подействай, да не закъснееш заради себе си, Боже мой, защото с Твоето име се нарича града Ти и людите Ти. Ето, драги слушатели, това е молитвата, тази забележителна молитва на Даниил. Какво всъщност ни казва той своята молитва? Даниил посочва най-напред, започва с признаване на Божията верност. Бог е винаги верен и никога не изневерява на обещанията си. Нали? Той ще пледира за своя народ сега. Бог е обещал и не трябва, няма да изневери. Той посочва Божията верност. Бог винаги е бил верен. Човекът е неверен. Човекът е нестабилен. Той се клатушка. Той обещава и не изпълнява. Но Бог не е човек. Той е верен и изпълнява своите обещания. Той казва, че не са обичали истински Бога, защото не са пазили заповедите Му. Драги приятели, любовта към Бога и пазенето на заповедите Му са неделими. Ще пазите моите заповеди. Ако обичаме Исус, ако ние сме християни, ако сме Негови последователи и го обичаме, ние ще трябва да пазим Неговите заповеди. Ние трябва да знаем кои са тези Негови заповеди. Кои са заповедите на Исус и да ги спазваме. Така беше с еврейски народ. Те претендираха, че го обичат, но всъщност Даниил признава в молитвата, че те не са спазили Божиите заповеди. Те са били бунтовници, те са били нарушители, те са били непослушни на Божиите заповеди. Това посочва Даниил, изповядва греха на своя народ. Но като че ли апогея на тази молитва, драги слушатели, апогея на благородството и на духовното величие е фактът, че Даниил уеднаквява себе си със своя народ. Даниил може би няма никаква вина за това, но той казва, включва винаги: съгрешихме, разбунтувахме се, това направихме против Тебе, Господи. уеднаквява себе си със своя народ. Това е наистина духовно величие. Няма никаква сянка на оправдание. Да се оправдае в молитвата си, да каже нещо за оправдание, не. Той признава от начало до край греховете и престъпленията на своя народ и винаги включва и себе си. Той обича своя народ. Включва и себе си. Даниил признава след това Божията справедливост. Той казва във всичките си действия по отношение на човечеството и в частност по отношение на еврейски народ, Бог винаги е манифестирал правда. Драги слушатели, изкушавани ли сме някога да мислим, че Бог е несправедлив към нас? Има ли сте мигове в вашия живот, проблеми в вашия духовен живот, моменти в които сте били изкушавани да кажете: Господи, не си справедлив към мен. Това не е право. Това, което допускаш в моя живот, не е добро, не е право, не мога да го приема. Може би сме имали такива мигове. Даниил никога не казва такова нещо. Но ако сме имали такива моменти, такива мисли, че Бог е бил несправедлив към нас, причината, драги слушатели, е само нашето неразбиране на Божиите действия. Ще мине време, когато ние ще се убедим, Бог ще просветли нашия разсъдък, че ще разберем, че не сме били прави, че Бог е бил справедлив, абсолютно справедлив. Сега се смущаваме. Струва ми се, че Бог не е справедлив. Но това е само поради някои неща, които ние не разбираме от Божиите действия. Както някой път малките деца не разбират действията на своя баща и се бунтуват, но минават години. Когато стане на 20, на 30, на 40, започва да казва: абе той, моя баща е бил наистина много прав, когато е правил това, ама аз не съм го разбирал. Така сме и ние по отношение на нашия небесен баща. Но Даниил признава конкретно, абсолютно Божията справедливост. И така той пледира за своя народ с пълно доверие Божията милост и прощателност. Има някои неща, някои елементи в тая молитва, които ни навяват някои мисли, дадени от Мойсей, дадени от Бога чрез Мойсей. Във Второзаконие 28 глава, ако четем, там бяха дадени благословенията и проклятията. Бог беше казал на своя народ. Когато Мойсей трябваше да се раздели своя народ, тогава той застана като патриарх и им каза: ето ви Божието Слово. Бог казва: ако бъдете послушни и ме следвате и изпълнявате всички мои заповеди, наредби и постановления, тогава ще добрувате, ще векувате, ще бъдете глава, ще бъдете над всички народи. Няма да бъдете опашка, ще бъдете глава. Но ако се разбунтувате, ако бъдете непослушни и не спазвате моите заповеди и повеления, тогава всички изброени проклятия ще дойдат над вашия. Ще бъдете пръснати, ще бъдете преследвани, ще отидете в робство, ще страдате, ще бъдат изпълнени душите ви с постоянен страх, ще казвате: дано се съмне, дано се мръкне. Все със страх. Мойсей беше предсказал всичко това. Даниил може би имал в мисълта си някои моменти от тази реч на Мойсей, защото има някои елементи, които ни навяват на това. Даниил говори за святия ти хълм Боже. Да, Ерусалим беше святият хълм, където Бог обитаваше. Ако юдеите биха били послушни, ако те приемаха сътрудничество с Бога, тогава Израел би станал светлина за целия свят. Божият генерален план за този народ е бил превъзходен. Божият генерален план е бил да благослови този народ във всяко отношение, да го благослови интелектуално, технически, икономически, стопански, политически, непрекъснато, в продължение на векове да благославя този народ. Израел да се превърне в един народ от много издигнати хора. Границите му постоянно да се разширяват. Израел да обхване цялото човечество. Евреите да се превърнат в народ от учители, народ от религиозни учители и да просветят всички останали племена и народи езически, да ги запознаят с монотеизма, с единия истински жив Бог, Творец, Създател. Това беше Божият превъзходен план с евреите. Святият ти хълм. Но това не се осъществи поради нестабилността на човешки елемент на еврейския народ. И още нещо, драги слушатели. На Бога е приятно да апелираме като Даниил да побърза със своите обещания за спасение. Бог няма да се умори. Това няма да го дразни. Напротив, на него му е приятно. Ако ние, като Даниил, се молим, Господи, изпълни своите обещания, побързай да изпълниш своите обещания, побързай да ни спасиш. Така завършва молитвата и това е един кратък анализ на тази молитва. Но сега следва най-интересното, незабавният отговор на молитвата. В 20 стих той казва, и докато още говорех и се молех и изповядвах своя грях и греха на людите си Израиля и принасях молбата си пред Господа моя Бог за святия хълм на моя Бог. Дори още като говорех в молитвата, мъжът Гавриил, когато бях видял във видението по-напред, като летеше, бързо се приближи до мене около часа на вечерната жертва. И вразуми ме, като говори с мене, казвайки, Данииле, сега излязох да те направя способен да разбереш. Когато ти започна да се молиш, заповедта излезе, небесната заповед. И аз дойдох да ти кажа, защото си възлюбен, затова размисли за работата и разбери видението. Около часа на вечерната жертва. Даниил завършва молитвата си около часа на вечерната жертва. Утринна и вечерна жертва са били принасени в Ерусалимския храм някога, преди робството. Това показва, драги слушатели, че Даниил живее с ритъма на храмовите служби, макар че е на стотици километри от Ерусалим. Макар че храмът вече не съществува, той е разрушен от войските на Навуходоносор, но той живее с ритъма на храмовите служби. Той мисли за храма. Той знае, че точно в този час, това е било някъде след обед, около 3 часа по нашето броение на часовете, се е принасяла вечерната жертва. Всеки ден свещеници са го принасяли. И той казва, около часа на вечерната жертва, аз видях как едно небесно същество, той го нарича ангел Гавриил, дойде при мен и ми каза, когато ти започна да се молиш, Бог издаде заповед на небето да дойде да те посетя и да ти кажа някои неща. Колко бързо Бог е отговорил на молитвата на Даниил. Колко насърчително е да знаем, драги приятели, че небето е толкова близо до земята, макар и тези космични разстояния от милиони и милиарди светлини години. Когато ние се молим на Бога за помощ, Бог изпраща един ангел, за да ни помогне и да ни избави. Но кой е този Гавриил? Кой е този Гавриил? Има някои стихове, някои пасажи, които могат да ни изяснят това. Даниил 8 глава, предната глава, 16 стих, четем. И чух човешки глас, който извика и сред бреговете на Ола и рече, когато Даниил пита, какво означава всичко това? Чух човешки глас, който рече, Гавриле, направи този човек да разбере видението. Значи Гавриил е едно небесно същество, което е дошло за да обясни някакво видение на пророка. Но още по-ясно ни става, когато прочетем в Евангелието от Лука, първата глава, 19 стих, където се говори за бащата на Йоан Кръстител, свещеник Захари, и в 19 стих ангелът в отговор му каза, аз съм Гавриил, който стои пред Бога, и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това. Аз съм Гавриил, който стои пред Бога. Имаше само един, който стоеше пред Бога. Това беше Люцифер, ръководителят на ангелското множество, лидерът на ангелите. Но след падането на Люцифер, по всяка вероятност, Гавриил, този мощен ангел, е заел мястото на Люцифер. Аз съм този, който стои пред Бога и съм изпратен да ти говоря и да ти благовестя това. Значи ангел Гавриил трябваше да съобщи на бащата на Йоан Кръстител, че ще му се роди син, който ще бъде велик, ще бъде предтеча на Спасителя, на Исус Христос. И малко по-нататък пак в Лука 1 глава, 26 стих, а в 6 месец ангел Гавриил бе изпратен от Бога в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф и така нататък. Същият ангел Гавриил съобщава на девицата Мария, че ще роди син на Всевишния, че чрез нея ще стане въплощението на Божия син. Ето този Гавриил сега се появява след молитвата на Даниила, да си припомним пак 9 глава. Даниил се моли, с каква ли скорост се е движил ангел Гавриил, драги слушатели, за да измине тези космични разстояния от Божия трон до Вавилон. Как мислите? Да, много интересно. Колко време се е молил Даниил? 15 минути, половин час, един час. За този половин и един час, защото той казва, когато ти започна да се молиш, заповедта излезе да дойде да те посетя. Значи в тези половин един час ангел Гавриил, това небесно същество, е изминал тези огромни космични разстояния. Как да си обясним това? Съгласно последните възгледи на теоретична физика, по-специално теорията на относителността, пределната скорост в природата е скоростта на светлината. Съгласно тази теория, в природата не може да съществува по-голяма скорост от скоростта на светлината 300 000 км в секунда. Ако обаче трябва да се движи ангел Гавриил с 300 000 км в секунда и да измине милиардите светлинни години, трябва да пътува милиарди години. Нали? А той идва за половин един час. Драги слушатели, до голяма степен сравнително добре познавам теорията на относителността и съвременната теоретична физика. Дълбоко съм убеден, че съществуват форми на материята, които ние далеч не познаваме. Дълбоко съм убеден, че съществува движение на различни форми на материята във времето и пространството, които ние не познаваме, които далеч превъзхождат скоростта на светлината. Убеден съм, че съществуват хиляди, милиони пъти по-големи скорости от скоростта на светлината. Неща, които ние не можем да схванем, не можем да открием. Както и да е. До тук, по този въпрос, толкова. Пристига той, за да му да го утеши, да го увери и да му даде по-нататъчни обяснения. Скъпи слушатели, отговорът на Данииловата усърдна молитва ни довежда до едно от най-красивите пророчества на Библията. Пророчеството за идването на Месия. Това обаче ще оставим за следващата наша беседа. Пророчество от 70 седмици. Едно от най-импозантните пророчества във връзка с появяването на Месия Христос. И темата ни следващия път ще бъде озаглавена 70 седмици. Даниил е на около 84-85 години през това време. Бяха изминали 13 години от миналото посещение на Гавриил. Сега Гавриил идва, за да му дообясни онова, което той миналия път не беше разбрал. Беше казал, аз боледувах, защото всичко това беше страшно объркване за мен. Но след обяснението, вероятно, Даниил вече е разбрал същината на проблема. И ние разбрахме тая вечер, скъпи брати и сестри и приятели, че тайната на Данииловия успех беше какво? Божието Слово и молитвата. Молитвата и Божието Слово. Не е ли това валидно и за нас? Разковничето на всеки успех в живота и в духовния живот особено е в това, когато ние все повече се фамилиаризираме с Божието Слово и възприемаме тези скъпи вечни истини, когато ние водим редовен молитвен живот, когато дишаме небесен въздух, ние ще напредваме в живота. Известният голям християнин, индийски християнин, Саду Сундар Синг е записал следното. Той казва, понякога зелени и плодовити дървета се намират върху суха земя. При внимателно изследване е намерено, че техните скрити корени са достигнали скрити потоци под земята. Ние може да се чудим, когато виждаме хора на молитвата, пълни с мир, осияни от радост и плодовит живот сред мизерията и греха на този свят. И се чудим защо? Как? Това е защото чрез молитвата, скритите корени на тяхната вяра достигат до източника на живата вода. Човекът на молитвата, драги приятели, има сила да схваща нещата. Той получава, може да е по-семпъл в своите интелектуални възможности и своето образование, но човекът на молитвата има сила да схваща неща. Има непогрешима интуиция за правилно ориентиране в житейските проблеми. Докато някой мъдрец голям, с голямо високо образование, понеже няма Божия дух, може да не може да се ориентира и да няма тая непогрешима интуиция да се ориентира правилно в житейските проблеми и да се заблуждава и да се заблуждава. Както виждаме около себе си много пъти. Италианският откривател на бежичния телеграф Гулиелмо Маркони, който почина в 1937 година, който бил ревностен християнин, но вярвал и вярвал в силата на молитвата, той казва така: аз съм горд, че съм християнин. Аз вярвам не само като християнин, но и като учен. Един безжичен апарат може да предаде една вест през океана и до края на света. Човешкият дух пък може във форма на молитва да прати вълни във вечността, които постигат своята цел пред Бога. Това ни е оставил Маркони, откривателя на безжичния телеграф, на радиото и така нататък. А един писател от 19 век разказва, че когато по времето на Лутер, Мартин Лютер, това става в 16 столетие, писателят от 19 век, разказва Мартин Лютер, че когато в Нюрнберг заседавало Народното събрание и висял на косъм съдбата на протестантите, на всички протестанти, дали да се позволи толерантност, търпимост на протестантите, нали, когато там са дискутирали, са разисквали, Лютер се молил в своя дом, Бог така да направи, че в Народното събрание наистина да даде пълна търпимост, свободна търпимост на всички протестанти. И в момента, когато се взело това решение в Народното събрание, Лютер изтичал от дома си на улицата и извикал: спечелихме победата. Точно в момента, когато се взело решението да се даде пълна търпимост на протестантите. Той се молил в своя дом. Молитвата му е била така силна, че успял да каже: спечелихме победата, и така и станало наистина. Аз искам вече да обобщя и да премина към края на тази беседа, тази вечер. В края искам това слово да звучи с два последни текста от свещеното писание, като едно пълно обобщение. Исус Навин, 1 глава, 8 стих, дано бъдат апел към всеки го от нас. Тая книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш пътя си и тогава ще имаш добър успех. Това, тези думи бяха казани на Исус Навин, приемника на Мойсей, но те са казани за всички ни. Тая книга на закона да не се отдалечава от устата. Прилежно да слушаш това, което е казано тук. Тогава ще просперираш, ще имаш успех в живота си. И още един последен текст, посланието на Павел към Филипяните, 4 глава, 6 и 7 стихове. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение, и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исус. Какви християни сме? Четем ли Божието Слово? Познаваме ли Божието Слово? Живеем ли съгласно Божието Слово? Водим ли усърден молитвен живот? Какви християни сме? Това е разковничето на успех в духовния живот и това обославя и ще обослови един ден и нашето спасение. Бог да ни благослови. Амин. Thank you.
Thank you.